habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo salaasaha bisha ebril ee sanadka 2020 waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixaafi dacawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo ka hadlaya roobabkii iyo daadadkii khasaaraha geystay ee ku dhuftay magaalada qarbo.
Roobkan oo aad biyaha u xoog badnaa waxay magaalada biyihii way galeen. Khasaare aad weyn baa ka dhacay. Khasaaraha nafeeda dhacay ilaa hadda inta la ogyahay waa 6 qof oo la aasay iyo dad la la'yahay oo loo malaynaya inay biyaha qaateen oo weli aan raqdoodii lahaynin. Waxaa kale oo jira magaalada suuqeedii iyo meeshii halbowlaha u ahayd ganacsigeeda iyadana gooni ahaan biyaha la kala tegay.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan Somaliland oo faahfaahin ka bixisay dadkii ugu dambeeyey ee ka bogsaday xanuunka COVID-19.
Kaysaska confirmedka ah ee waddanka laga helay waa 6 kays kale kuma aanu soo biirin, laakiin waxaa iyadana maanta farxad inoo ah in kayskii saddexaad jawaabtiisii ay soo baxday oo ay 3 kays oo 6 ka midihi 3 ka midihi ay bogsadeen oo ay noqdeen cured ama laga waayey markii dambe xanuunkii jirkooda.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay kiis cusub oo ah cudurka coronavirus oo laga helay dalka. Goor dhaweyd ayaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in la diiwaan geliyay 48 kiis oo cusub oo ah cudurka coronavirus iyo 2 dhimasho ah, taasina waxay ka dhigaysaa dhimashada 82, halka kiisaska guudna ay yihiin 528. 41 ka mid ah kiisaskan maanta la shaaciyay ayaa laga diiwaan geliyay magaalada Muqdisho, halka 3 kalena laga soo sheegay Jubbaland, 4 kalena Koonfur Galbeed. Dhinaca kalena, askari ka tirsan ciidamada AMISOM una dhashay dalka Uganda oo ku sugan Soomaaliya ayaa la sheegay in laga helay xanuunka COVID-19. Ilo wareed ka tirsan AMISOM ayaa idaacadda v o a u sheegay in askarigaasi uu ka howlgalayay dekedda magaalada Muqdisho oo dhaqdhaqaaqeedu badan yahay. Askarigan ayaan ka bixin Soomaaliya muddo 6 bilood ah, waxaana ilo wareedyadu ay aaminsan yihiin in ay tahay xaalad uu qaaday intii uu ku sugnaa gudaha Soomaaliya. Waa askarigii ugu horreeyey ee ka tirsan ciidamada AMISOM ee laga helo cudurka coronavirus. Ila ka tirsan AMISOM oo diiday in magacooda la sheega ayaa intaasi ku daray in howlgalka AMISOM uu qaaday tallaabooyin caafimaad oo uu ku dhaqangeliyey xarunta howlgalka AMISOM iyo xarumaha kale ee ciidamadooda oo ay ka mid yihiin wacyigelin, goobo biyaha farxalka ah laga helo saabuun, iyo weliba goobo lagu karantiilo dadka looga shakiyo xanuunka.
Hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka iyo bulshada ee UNFPA iyo hay-adda WHO ayaa sheegay in shalay natiijooyinkii ugu horreeyay ee baaritaanka xanuunka COVID-19 laga dhawaaqay magaalada Garoowe ee maamulka Puntland. Waxaa kaloo hay-addani sheegtay in 11 qof laga baaray xanuunka, halka 5 ka mid ah dadka la baaray xanuunka laga helay. Arrintani waxay ka dambeysay markii hay-adda UNFPA iyo hay-adda kale ee WHO ay ka hirgeliyeen Garoowe shaybaar awood u leh in xanuunka lagu baaro, iyadoo ay gacan ka geysatay wasaaradda caafimaadka. Baaritaankan ayaa, sida ay labadan hay-adood sheegeen, waxa ay ku timid kadib markii la ballaariyay awoodda shaybaar loogu talagalay in lagu baaro hidde-sideyaasha iyo dheecaanada dadka geysta dembiyada uu kufsigu ka mid yahay oo horey Puntland looga hirgeliyey. Hay-adaha UNFPA iyo hay-adda WHO ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in xilligan adag Soomaaliya ay ka caawinayaan la dagaalanka xanuunka COVID-19. madaxa hay'adda ay ku mideysan yihiin xirfadleyda caafimaadka dalka Japan ayaa sheegay maanta oo talaado ah in dalkaasi ay ku adkaan doonto inuu marti geliyo ciyaaraha olombikada ee dib loo dhigay, kaasi oo ay qorsheynayaan hadda inuu dhaco sanadka dambe haddii aanan la helin talaal xanuunka looga gaashaanto. Xanuunkan ayaa ku qasbay qabanqaabiyaasha ciyaarahan oo qorshuhu markii hore uu ahaa in la qabto bisha Juulaay ee sanadkan in dib loo dhigo, waxaana ay go'aansadeen inay dib u dhigaan intii ay baajin lahaayeen. Tartankan ayaa waxaa ka qayb galiya ciyaartooy kumanaan ah oo ciyaaraha fudud ah kuwaas oo dunida iskaga kala imaanaya. Dhowr waddan ayaa dunida ku howlan hadda in ay soo helaan talaalka xanuunkan, balse waxay qabiirada arintani taxadar ka muujinayaan hanaanka lagu sameynayo, iyagoo sheegay in loo baahan yahay in talaalku noqdo mid aan dhibaato qofka u geysanaynin isla markaana shaqeynaya. Madaxweynaha dalka Nigeria ayaa sheegay inuu waddankiisu si tartiib tartiib u bilaabi doono inuu u qafiifiyo xanibaadda dadka saaran si loo xakameeyo xanuunka coronavirus, gaar ahaan caasimada Lagos, Abuja iyo gobolka Okun 4 May. Hadal warbaahinta dalkaasi laga sii daayay ayuu shalay ku sheegay Maxamedu Buhaaru inuu go'aankan gaaray kadib markii uu eegay 4 toddobaad oo dalkaasi uu xanibnaa si dhaqaalaha dalku u shaqeeyo, iyadoo dhinaca kalena la xakameynayo faafitaanka xanuunka coronavirus. Madaxweyne Buhaaru ayaa sheegay in talaabooyinkan cusub ay qaadayaan ay ku jiraan isticmaalka maryaha afka iyo sanka lagu xirto oo qasab ku noqonaya qof walba bandow habeenkii 8:00 ilaa 6:00 ah, waxaana la ogolaan doonaa socodka muhiimka ah xiliyadaasi. Buhaaru ayaa sidoo kale sheegay inuu shaqaale caafimaad oo dheeri ah u dirayo gobolka Kano ee ku yaala waqooyiga galbeed dalkaasi. Sidoo kale madaxweyne Buhaaru wuxuu sheegay in mas-uuliyiinta ammaanka ay qaadi doonaan lagulana xisaabtami doono xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ay geysteen xilliga bandowga jiray. Mas-uuliyiinta dalka Austria ayaa ku dhawaaqay maanta oo talaado ah in dalkaasi uu qaadayo dhammaan baxnibaadii uu keenay xanuunka coronavirus laga bilaabay jimcaha bisha Mayna ay tahay kooda, waxaana uu noqonayaa waddankaasi dalkii ugu horreeyay ee Yurub ee tallaabadan qaada. Shir jaraa'id oo wasiirka caafimaadka dalkaasi uu ku qabtay Vienna ayuu ku sheegay in tirada COVID-19 ay tahay mid ogolaanaysa in xirnaanshiyaha dalkaasi lagu soo gabagabeeyo. Austria waxay xanibaaday saareen muddo 7 isbuuc ah, iyadoo dadka loo ogolaa inay guryaha uga baxaan sababo laga maarmaan ah oo keliya. Marka la gaaro jimcaha ayaa weli waxaa dadka laga doonayaa in ay 1 mitir isku jirsadaan, iyagoo looga baahan yahay oo kale inay xirtaan maryaha afka iyo sanka lagu daboosho. Sidoo kale maqaayadaha waddankaasi ayaa la filayaa in dib loo furo bisha May 15-keeda, sida uu sheegay wasiirka dalxiiska ee dalkaasi.
Sidii intii li dhegeysatay idaacaddii galabnimo aad ku maqasheen, khasaare naf iyo maalba isugu jira ayaa ka dhacay magaalada Qardho kadib markii roobab xoogan ay ku soo rogeen magaaladaasi daadad culus. Waxaana la sheegay inay dhinteen ugu yaraan 6 qof inta la xaqiijiyey, welina waxaa la baadigoobayaa dad kale oo aan la ogeyn geeri iyo nolol waxa ay ku sugan yihiin. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni oo waraysi gaara siiyey V O eda ayaa u sheegay in ay 400 qof barakaceen hanti isugu jirta guryo iyo goobo ganacsi ay dumeen. Madaxweyne Deni ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda bini'aadamnimo ee uu daadkani sababay, heerka xanuunka coronavirus ee Puntland iyo qodobo kale. Saare Ciidla Nuur ayuuna u waramay.
Aad oo maadsantahay Saare iyo VOA-da. Runtii xalay waxaa ka dhacay magaalada Qardho daadad aada u xoog badan ayaa kusoo rogmaday. Runtii roobkan sida iyo daadadkan sida dadku sheegayaana muddo 4 sano ka badan noocaan kalamaysan arag. Roobkan oo aada biyaha xoog badnaa waxay magaalada biyihii way galeen. Khasaare aada weyn baa ka dhacay, khasaaraha nafeeda dhacay ilaa hadda inta la ogyahay waa 6 qof oo la aasay iyo dad la la'yahay oo loo malaynaya inay biyaha qaateen oo weli aan raqdoodi lahaynin. Waxaa kale oo jira magaalada suuqeedii iyo meeshii halbowlaha u ahayd ganacsiyada iyadana guri ahaan biyaha la kala tegay. Waxaa meesha ka baxay stoogii raashinka ahaa iyo agabyadii kaleeto oo dadku u baahay oo dhan. Waxaa barakacay dad aada u fara badan oo la keenay iskuulada, kuwa badan oo qoysaskii aanan wax gaarin dul fuulan. Runtii waxaa la oran karaa khasaare aada u baaxad weyn oo noociisa ah aan waayadan la arag ayaa qabsaday. Dadaal badan ayaa dowladdu samaysay ilaa xalay, gobolka iyo degmada iyo intii joogta ayaa gurmad samaysay. Maantana waxaa dhinac kasta uga yimid dowladda qeybaheedii kaleeto oo anigu aan ugu horeeyo. Runtii dadaal badan baa socda. waan rajaynaynaa ilaa idinkiisiin oo intaa ku ekeeyo.
Waan kartay mudane madaxweyne, roobkan waxa loo malaynayaa inuu meelo kale intu ka da-ay daadadku soo rogmadeen oo sida khasaaraha ku geystay, mise waa roob uun ka da-ayay deegaanka oo deetana sababay daadkan faraha badan ee dadka iyo dunyadaba la tegay?
Roobku sidiisaba magaalada gudaheeda qabta waa uu yaryahay. Magaaladan taariikh ahaan waxa ay ku taallaa buuro iyo dooxooyin aada u waaweyn. Roobka xooggiisa biyaha dadku waxyeelay waa daadad kasoo rogmaday dooxooyinka waaweyn ee deegaankan uu leeyahay, oo runtii deegaan dooxooyinka caanku ah weeye, oo dooxooyinkaas ayaa roobka soo degeen iyo qararka. Biyahaas wey biyaha aada wax u yeelayay, laakiin barkorka qabatay oo khasaaraha geysatay maaha.
Dadka ku dhintay daadka ilaa hadda la xaqiijiyey, ma noo sheegi kartaa? Ma dad caruur iyo dumar iyo u badan baa?
Hadda aan ka imid meesha lagu aasayey, dadku waa lix qof. Hadda dadka la aasay saddex caruur ah oo walaalo ah iyo saddex waaweyn oo hal dumar tahay iyo laba rag ah. Intaasaa hadda meydkooda la hayaa oo la aasay. Dad maqan baa jira oo lagu raad joogo ilaa qofka meydkiisa la arko ama laga quusto lama oran karo waa uu geeriyooday. Laakiin waxaa jira guddiyadii baaritaanka ku waday dadkan, ruuxadooda meydadkooda meelo fogfog oo biyaha geeyeen baa laga soo qabtay.
Markaad ilaa hadda qiimeysay khasaaraha dhacay iyo dhibka meesha yaala iyo weli daadadkiiyo roobkiiyo walwal laga qabay inay sii socon karaan, ma isleedahay dowladda Puntland way ku filan tahay khasaarahaasi si ay dhabarka ugu ridataan, mise waxaad jeedinaysaa baaq kale oo aad ama caalamka ama dowladda federaalka aada la wadaagayso?
Dowladda Puntland ma filna magaalada dhammaan dhaqaalaheedu, ilihii dhaqaalaha iyo ganacsigii iyo dadku waxay haysteen oo dhan way burbureen. Baaq baan u jeedinaynaa dhammaan caalamka iyo hay-adaha caalamka iyo cid walba oo gacan ka geysan karta. Waxaan rajaynaynaa in si degdega looga soo gaaro khasaaraha hadda muuqda iyo sidii loo xakamayn lahaa, iyo khasaaraha uu sababay oo ugu horreyso burburka dhaqaale ee kasoo gaaray dadkii intii yarayd u haysatayna hantidoodii maanta halkaasi ku burburtay. Bakhaaradii iyo dadkii u haysatay oo dhan waxay ku dareen biyaha, meelo yaryar baa ka badbaaday. Marka Puntland waa dadkeedii oo waa gurmanaynaa oo waa wixii dadaal waa qaban karnaa, laakiin kama maarmi doonto gacan xoog leh oo maaragtay dowladda dhexe iyo caalamkaba u qeyb ka qaato. Warbixinaha hadda waa hordhac, khasaaruhu wuxuu mudan doonma naqaan, laakiin hadda guddiyada asaarnay waxaan inta badan ugu yeerdhay wasaaradaha qiimeynta kule oo dhan inay qiimeyn dhaba kasoo sameeyaan, warbixin dhabana laga soo saaro xaddii khasaaraha intuu leegyahay. Marka labada maalmood soo socota waan ku dhagaan doonaa halka ilaa aan hubinno khasaaraha dhabta ee meesha gaaray.
Waan gartay mudane madaxweyne, markaynu ka nimaadno khasaaraha ka dhashay daadkan iyo roobabkan haatan ka dhacay qardho, sidoo kale waxaa jira xanuunka coronavirus oo saameyn ba-an ku yeeshay guud ahaan dalka iyo caalamkao dhan, sidee buu u saameeyey ilaa hadda deegaanada Puntland? Ma jiraan kaysas aad xaqiijiseen ood nala wadaagi karto?
Coronavirus ilaa hadda dadka laga qaaday testiga oo positive noqday Puntland waa 9 qof. Ilaa hadda dad intay ma jiraan oo loo garanayo inay xanuunkaas qabeen. 2 qof oo geeriyooday iyadoon laga qaadin testi, oo mararka qaarkood lalahaa calaamaduhu waa ka muuqdayaan, waa ay jiraan laakiin ma xaqiijin karno. Waxaan labadan beri soo kordhaya dadka uu qufaca iyo xumadu ay hayso dhammaan magaalooyinka Puntland. Puntland runtii wacyigelin iyo dadaal dheer ayaan samaynay, laakiin waxyaabaha hadda aan ka baqayna waxa weeye qaboobahan iyo roobabkan iyo dhibaatooyinkan marku yimaado inuu jeermiska iyo fayraska ku sii fido. Tayladaanta aan caalamka u jeedinay iyo jawaabaha aan ka helnay aad bay u yaryihiin. Aad baan uga xunnahay in aanan sidii la rabay uu caalamka uusan uga soo jawaabin. Waxaa dhammaan hoos u dhacay adeegyadii dadku ay ka shaqaysan jireen. Waxaa magaaladii lagu soo rogay bando, waxaa hoos u dhacay suuqyadii ganacsiga. Dad badan oo shaqaysan jiray baa maanta shaqala. Dhibaato dhaqaale oo saameyn kulu yeeshay abiil baan u jeedinaynaa caalamka. Soomaaliya dee marxabad adag bay ku jirtaa dowladda federaalka. Wax badan oo lagu dhaliila mare, gaabis badanna waa jira.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo u warramiyey Sahre Ciid Lanuur.
Soomaaliya ayaa sheegtay in tirada kiisaska COVID-19 ay gaareen 480, halka dhimashaduna ay tahay 26. Dhinaca kale, Soomaaliland ayaa sheegtay in maanta ay 3 qof ka bogsadeen xanuunka COVID-19, kuwaasi oo ka mid ahaa 6 qof ee hore looga helay. Faahfaahinta waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Shirkan jiraayda oo maanta ku qabtay xarunta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeyay ayuu tilmaamay kaga bixiyay kuna sheegay in 3 qof oo kamida 6 qof ee hore lagu helay cudurka coronavirus ay ka bogsadeen.
Halkeenii hore inuu taaganay alxamdulillaah cases-ka confirmed ka ah waddanka laga helay waa 6 case kale kuma aanu soo biirin, laakiin waxa iyadana maanta farxad inoo ah in case-kii 3aad jawaabtiisii ay soo baxday oo ay 3 case oo 6 kamidii ay bogsadeen oo ay noqdeen cured ama laga waayay markii dambe xanuunkii jirkooda. Marka cases-ka imika ku jira ilaalintu waa 3 case oo aan wax calaamado lahayn, halka ay 3 case ka bogsadeen xanuunkii.
Dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegay 24 saacadood ugu dambeeyay baaritaanadii loo sameeyay dadka soo hodimaha ka soo galay Soomaaliland.
Sida aan maalin walba idin la wadaagno, waxa jira baaritaan aynu sameyno oo dhinaca iswaabka ama shaybaadhada laga qaado qofka xanuunka looga shakiyo ah. Shaybaadhadaasi laamiga waxay noo marayaan totalkoodu 119 qof ayaa shaybaad loo sameeyay. Waxa kale oo aynu maalin walba sheegnaa dad laga hubiyo xanuunka. Hubintaasi waa screening. Waxaan jecelahay inaan bulshada u cadeeyo dadka soo gelaya baaritaanka loo sameeyo maaha shaybaad laga qaadayo xaako ama iswaab maaha, laakiin waxa laga eega calaamadaha xanuunka ayaa laga hubiyaa ama laga screen gareeyaa. Dadkaasi imika in xuduudaha kala duwan aynu kaga screen gareynay xanuunka ama calaamadaha xanuunka aynu ka eegnay waxa weeyaan 1213 qof ee 24 saacadood ee u dambeeyay. Waxa kale oo jira iyaduna inay wali karantiinka inoogu jiraan 19 qof, iyadoo 4 qof oo kamid ah ay shalay ka baxeen karantiinka.
Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeyay ayaa sheegay inay bilaabeen dadaal lagu hubinayo dadka gobolada jooga.
Waxa ay wali inoo socda oo aan gobolada ka bilownay inaan ka soo qaadno saambalo ama aan ka soo qaadno shaybaad kala duwan, dad kala duwan, gaar ahaan dadka xumada leh ama xanuun kale. Shalay ayay gobolada ka bilaabantay, wiigan gudihiisana way soo dhammaanaysaa, way noo wada imanaysaa. Saambaladaasi waxay wax weyn ka tarayaan bal inaynu hubsano bulshada dhexdeeda haddii uu xanuun qarsoonii jiro iyo haddii kale, maadaama aynu nidhi xanuunkani waa xanuun calaamadihiisu ay qarsoomi karaan dadka intiisa badan, oo qofka uu boositif noqon karo ama laga heli karo isagoo aan wax calaamada lahayn. Waxaynu doonaynaa bal inaynu proactive noqono, amba inaynu inagu aynu dadaalo oo aynu hubino bal bulshada dhexdeeda wax jira. Marka goobo kala duwan oo ah 6 magaalo ee u waaweyn ama 6 gobol ee waaweyn sida magaalada Borama, magaalada Wajale, Gabiley, Hargeysa, Berbera, Burco, magaalada Lascaanood iyo magaalada Xeerigaabo. Intaas ayaan imiga doonaynaa inaan saambal ka qaadno magaalooyinka dhexdooda oo aan hubino markaasi guud aynu hubino oo aynu eegno bal dadka inay wax qarsoon amba wax transmission oo bulshada dhexdeedii inuu socdo iyo inaanu socon, maadaama oo 6 qof ee hore ee aynu helay dhammaantood ahaayeen dad dibadda inooga yimid. Waxaynu doonaynaa bal gudaha inaynu hubino sida ay wuxu jiraan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena waxaa magaalada London ee dalka Britain ugu geeriyooday xanuunka coronavirus injineer Baana Cabdullaahi Cali. Injineer Baana waxa uu ka mid ahaa abahda isboortiga isagoo xogeyihii guud ee xiriirka kubadda koleyga Soomaaliyeed soo noqday. Waxaa sidoo kale uu aad u caawin jiray qaybaha kala duwan ee Soomaalida ku dhaqan London. Haddaba taariikhdiisa ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay Duraan Axmed Faarax oo ka mid ah bahda isboortiga soo noqday xogeyihii guud ee guddiga Olombika Soomaaliyeed. Si wanaagsanna ay isu yaqaaneen injineer Baana, ugu horeyna waxa ay weydiisay bal taariikhdiisa oo kooban.
Bismillaahi raxmaani raxiim, aad mahadsan tahay Falastiin adiga iyo bahda V O A. Innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Run ahaantii waxaan isleeyahay geeri aad u naxdan badan ayay ahayd geeridan Baana Cabdullaahi Cali, guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo dhan, ama isboortiga ahaato ama inta kaloo taqaanayba. Baana isboorti kaliya laguma aqoon, wuxuu aha nin aad iyo aad u qalbi furan oo maxaa la yidhaahdaa dadka aad u gacan qabta u gargaara. Marka ummad badan ayuu u gargaari jiray, dadkaasoo dhan ayay taabatay. hadda kor maalin uu qudbeynahay prime minister ka ingiriiska markuu ku cusbaa covid-19 ka iyo wuxuu yiri dad badan ayaa waxay dhumin doonaan oo ku waayi doonaan cudurkan dad badan ay jecel yihiin marka run ahaantii tan waxay ka mid tahay dadkan u jecelayn oo cudurkan uu naga qaaday ayay ka mid tahay arrintan baana cabdullaahi cali wuxuu ku dhashay magaalada xamar xaafadda kambe degmada cabdilcasiis halkaasuu ku barbaaray ilaa dugsigiisa hoose dugsigii dhex uga soo baxay run ahaantii intuu meesha joogayna wuxuu aha nin wuxuu kamid ahaa dhalinyaradii kubadda kolayga aad xirfadda fiican ugu lahayd degmadiisa uu ku matalay iyo gobolka banaadir dhammaadkii 80-yadii sagaashanka bilowgiisii ayuu wuxuu usoo wareegay dalka ingiriiska halkaas ayuu wax ku bartay wuxuu qaatay shahaadada injineernimada dhowr 20 sano u dambeysayna wuxuu u shaqeynahay hay-adda la yihahda maalay TFL ama Transport for London oo hay-adda u qaabilsan transportiga ama gaadiidka London oo hoos yimaadaan dhammaan waxa gaadiidka ka shaqeeya magaalada London ka shaqeeya ilaa uu qeyb ama departmentiga planning and developmentiga uu madax ka noqday oo halkaas madax ka ahaa oo qof aada weyn hay-addaas aad u xajmiga weyn departmentyada qeyb ka mid a ayuu wuxuu gaaray inuu ka noqdo madax halkaasuu deganaa wuxuu ka tegay xaas iyo 4 caruura xaaskiis oo khadiija tarabi dadku u yaqaanaan muna
aqoon intee leeg ayaad isku lahaydeen baana
marka baana aniga ilaa iyo 20 sano u dambeysay ayaan isnaqaanay inta badan waan isla shaqaynaynay inta ka horna waxaana dad isu dhow isku xaafad ayaanu deganeen magaalada London ayaan dar isku ahayn marka run ahaantii wuxuu ahaa qof dadka dhalinyarada aada u firfircoon oo communityga iyo hawshooda iyo shaqadooda aada iyo aada waxaa la yidhaahdaa dadka caawintiisa iyo shaqadooda iyo aada ugu fiican ayuu ahaa wuxuu kamid ahaa iskuulka ilmuhu dhigtaan dadka waxa governorska ama iskuulka siyaasadiisa guud dadka wax ka dejiya ayuu ka jiray oo ku jira oo kamid ahaa dadka maxaa la yidhaha ethnic minority ama dadka laga tirada badan yahay dadka muslimiinta iyo soomaalideba runtii wuxuu ahaa focal u ahoo arrimahooda waxaa la yidhaahdaa aada iyo aada markasta ula shaqeeyo oo uga shaqeeya ayuu ahaa marka run ahaantii arrintan waxa weye waa geeri aada u xanuun badan oo ehelkiisa keliya maahane ummadda soomaaliyeed guud ahaan bal kulli ay wada taabanayso
qof sidee ah ayuu ahaa maxaad ku sifaan lahayd
run ahaantii wuxuu ahaa nin qof aada u naxariis badan dadku aada u jecel yihiin aan dad calool ku qaad iyo cuqdad lahayn waxaa la yidhaahdaa aabo wanaagsan ayuu ahaa oo dadka aabayaasha markastaba ilmihiisa subaxa hore iskuulka isagaa keenaya intuu shaqada aadan ayuu iskuulka ilmaha keena markasta oo waalidkiisu imaanayana wuxuu kamid ahaa aabayaasha dhifka oo markasta ilmihiisa iskuulka u imaanaya run ahaantii aabe aada iyo aada u wanaagsan ayuu ahaa marka ilmihiisana ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu samir iyo khayr qabo inuu ka siiyo middaas keliya maahan iyo sportiga horumarintiisa dad fara badan oo soomaaliya oo dadka xaafadda uu ka yimid ah ayaa maxaa la yidhahda ayuu aada u caawin jiray u taageeray maxaa la yidhahda isagu u kaalmayn jiray iyakana isagana waxaan rajaynayna taasna arrintaas inaysan istaagin dadka kale xaafaddaas ka wada yimid reer kambaha inay sii wadaan
duuraan ugu dambeyntii maxay bahda ciyaaraha ama sportiga iyo bulshaduba ku xasuusan doonaan allah u naxariistay baana cali
run ahaantii waxaan jeclaa bahda sportigu inay aada iyo aada ninkaas in loo xasuusto hawshii wanaagsanayd oo uu bilaabay oo uu wadayna in horey loo sii wado aysan istaagin maxaa la yidhahdaa meelo fiican ayuu gaarsiiyey soomaaliya inuu magaalooyin fara badana soomaaliya uu ka qayb geliyo tartamada afrikaanku isugu imaanayaan oo isagu runtii isagu uu ku ahaa hormuud uu ka ahaa oo isagu aada isugu taxalujiyey ciyaaraha la yidhaha intercityga east africa isugu yimaadaan magaalooyin fara badan oo soomaali kamid a inay tageen oo ay ka cayaarayeen halkaas ay cayaaro fara badan usoo keeneen intaas kaliya maahaan xataa ciyaartoydii kooxahaas u cayaaraysa badankooda inuu isagu isu xulqaami jiray inuu u keeno midda kale qeybtan ama zone 5-ka wuxuu ka department qeyb kamid ah oo maxaa la yidhahdaa planningka ayuu madax uga ahaa iyo marketingka suuqgeynta ayuu madax ka ahaa marka waxaan isleenahay hadii laa yidhaahdo sportiga soomaaliyeed inuu ku xasuusto baana loo xasuusan doono wanaagii iyo qiimihi iyo meesha uu gaarsiiyey mar walba taasna dadka hadda sportiga ku jira inay hawshii ay meeshii ay kasii wadaan aysan halkaas ku istaagin maxaa la yidhahdaa shaqadii wanaagsaneyd uu ka hayay inuu halkaas kasii wado isagana insha allahu tacaala waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu jannada firdowsa u geeyo.
Taasi waxa uu Duraan Axmed Faarax xogeyihii guud ee hore ee olombikada olombikada Soomaaliyeed oo ka hadlay geerida injineer Bana Ali.
Weli waxaa sii kordhaya kiisaska xanuunka COVID-19 ee adduunka oo haatan ku dhow 3 milyan, iyadoo 1 milyan oo kiis oo ka mid ah laga helay dalka Mareykanka. Dhinaca kale, falanqayn ay samaysay hay-adda ICRC ayaa ka digaysay in xanuunkan uu saameyn karo ilaa 1 bilyan oo qof. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Tirakoobyada u dambeeyey ee la xidhiira cudurka corona ayaa sheegaya in tirada dadka uu ku dhacay ay caalamka sare u dhaaftay 3 milyan oo qof, iyada oo uu Mareykanku kaalinta koowaad kaga jiro tirada dadka qaba cudurkaasi oo maraysa in ka badan 1 milyan oo qof. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo weli ay saynisyahanada caalamku raadinayaan dawo ama tallaal lagaga hortago cudurkan. Mareykanka iyo India ayaa sheegay inay iska kaashanayaan soo saaridda dawo ama tallaal cudurka corona looga hortago. Hindiya ayaa ah dalka ugu weyn caalamka ee ay ku yaalaan warshadaha daawooyinka, gaar ahaan kuwa tallaalka ah iyo kuwa lagu daweeyo cudurada ay dhaliyaan fayrasyada kala duwan. Waxaana shaaca laga qaaday in 6 shirkadood oo ku yaala Hindiya ay iminka gacanta ku hayaan cilmi baarista lagu raadinayo dawada corona. Dhinaca kale, guddiga caalamiga ee gurmadka ee IRC magaciisa loo soo gaabiyo ayaa soo saaray warbixin uu kaga digayo halis weyn oo caalamka uu ku keeni karo cudurka corona haddii aan la xoojin dadaalka lagu xakameynayo. Hay-adda IRC ayaa warbixinteeda ku sheegtay in sahamin ay hay-addaasi samaysay lagu saadaaliyey in corona uu ku dhici karo in ka badan 1 milyan oo qof, islamarkaana uu dili doono in ka badan 3 milyan oo qof haddii aan gacan laga geysan xakamaynta cudurka, gaar ahaan dalalka ay dagaaladu ka socdaan oo ay ka mid tahay Soomaaliya, kuna jiraan Suuriya, Liibiya, Yeman iyo Afghanistan. Hay-adda ayaa ka digtay in corona uu saameyn ku yeeshay qaabkii kaalmada iyo gurmadka loo gaarsiin jiray dalalka ay dagaalada iyo aafooyinku ka jiraan ee saboolka ah, taasoo dhalin karta gaajo iyo macluul ay dad badani u geeriyoodaan. Waxaana hay-addu tusaale u soo qaadatay xaaladda ka jirta Suudaanta Koonfureed. Gudoomiyaha guddiga caalamiga ee gurmadka David Miliband ayaa ugu baaqay deeqbixiyaasha caalamka in la joogo waqtigii ugu habboonaa ee gurmad iyo dhaqaale lagu bixin lahaa la dagaalanka corona iyo halista uu dunida ku hayo. IRC ayaa warbixinteeda ku sheegtay in natiijada sahaminta ay sameeyeen ay digniin u tahay caalamka oo dhan ka hor intaanay xaaladdu faraha ka bixin.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan. Qaatana kusoo dhawaada heestan dabacsan.
sodonka sodonka la beri intu bala qaaday sooma ila boqorka bal bari
adonka sodonka da beri intu bala qaaday sooma ila boqorka bal mari
adonka sodonka da beri intu bala qaaday sooma ila boqorka bal mari
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan roobab xoog leh oo ka da'ay xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo qoysas badan oo danyar ah ka barakiciyay guryahoodii ay deganaayeen kadib markii daadadkii ka dhashay roobka ay guryaha ugu soo galeen, iyo guddiyada barakacyaasha gobolka Sool oo barnaamijka tubta nolosha uga warbixiyey xaaladda barakacyaasha ku nool deegaanka Yogori, kuwaas oo hadda wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah. Kaalmihii Nabi Ammaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay roobab xoog leh oo ka da'ay xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa qoysas badan oo danyar ah ka barakiciyay guryahoodii kadib markii daadadkii ka dhashay roobka ay aqalada ugu soo galeen. Qaar ka mid ah dadka qaxootiga ayaa VOA-da u sheegay dabaylihii uu watay roobka iyo daadadkii ka dhashay ee guryahooda ka buuxsamay inay burburiyeen suuliyadii ay isticmaalayeen, iyagoo codsaday in gurmad lala soo gaaro maadaama ay yihiin qaxooti aan weli la qabsan xerada ay ku nool yihiin. Wariyaha VOA-da Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Musqulihii wayba dumeen dhulka ku darsameen, daadkii baa wada qaaday, ilmihii iyo musquli way isku taagan yihiin. Wixii ku jiray oo jaafi ahaan nadaafad baad hadda ka hadal indhaysaan kulli banaa ka yaalaan. Biyihii iyo waxaas dhex socdo maxay ahayday iyo guryihii.
Roobab xooggan oo ka da'ay xariyaha qaxootiga dhaab ee dalka Kenya ayaa barakiciyay qoysas danyar ah oo ku nool deegaanka Buulobakhti oo ku yaala galbeedka xerada qaxootiga dhagaxley. Roobkan ka da'ay xerada uu watay daadad xooggan ayaa burburiyey musqulo fara badan, sagoona biyo dhagay guryihii ku noolaayeen dadkan qaxootiga ah. Qaar ka mid ah qoysaska roobka oo saameynta ku yeeshay ayaa VOA-da la hadlay iyagoo sheegay in roobkani oo biyo dhigay aqaladii ay ku noolaayeen.
Ani oo leedahay Faadumo Yuusuf Cabdiqaadir oo dhibkan hadda maanta ana ka hadlaa oo kuu soo hiristaaya waxay tahay xagga ilmaha, xagga oo roobka. Alxamdulilah, Ilaahay baa mahadlahaydii waa isiisay guryo, musqulo waa isiisay. Ilaa dhibaatada hadda taagana waxay tahay booskii ugu soo toosi bols oo god oo hoog ah waaye. Meelaha qaar dhulku qaar doonwe, dhulku qaar god ah, meeshii godkaan deganahay darabta musqushii way duntay. Ilaa hadda musqulo ima taagna. Haweenkan hadda calooshii laga qabta mushuun biyo igu dhaco wax aan hadda baxsanayn oo galay Ilaahay awuri ma jirto. Waa inaad
digir xalay roob baaday qaabka oo qoyskaaga saameynta ugu yeeshay, sharaxaad naga sii.
Waxaan sharaxaad kugu siin karaa gurigii daaradii oo dhana bii iga degan cunugo yar oo waxaan haystaa 10 bilood dhalan oo saantil ku kufaayo musqushii ii qolan bii godkeed ku buuxa oo wax haddaan ku tartaarin karo maskaxba uhaynanbo ana dhanba uu ku jahwareere. Waxay tahay daaradaas biyaas oo fadhiyo musqushaasu hadda qodan oo xaarkii si ku xaarin oo ku duntiyo haddana ii qodan oo wax nagu qabtan aan lahayn. Ilmihii waxaa way 5 ilmoodna waxaan ku ahaa 1 qol.
Salaamu calaykum, magacaygu waa Farxiyo Ooyo Weyrax. Biyaha baan na galeen, aad baan u rafaadnay.
kaarkayga waa 11 le qofna uu ku nool yahay nafar baa ikor saaran 11 kaas qof waxaan ku baranay guri bac iyo guri jingade yaan isku kala gooyay aad baan u mashquulnay ilaa mirihi iyo meeshanay hore saas baan u rafaadsanahay aan ugu jirnaa daadka
roobka xalada ay ka war
roobka xalada aad baan u rafaadnay xafadahan u kala hooyno xafadahan u kala barnay masajidahan u kala ararnay
waa gartay
ragii waa rag weyn xafada joog dhalinyaro baa joogta gabdha baa joogan odagii baa jooga marka xafadahan u kala hooyanay oo waxa ahayd u kala baqanay oo aan kala baranay saaka baan u soo imaanay
waa tan
haddana biya way tuurayeen xafada buday meel galay maraha
bal ka waran walaaliska aad dareemaysan maadaama hooyi aad ku yeynaysan halka qol idinkoo 12 qof ah bal xaalkiin ka warama
waan ku rafaadsanahay ku mashquulsanahay ilaahay ma wax ka sugu hayna kolay aan iyo musqusha way naga duntay roobka hore ay naga duntay oo ay naga buuxsantay musqula daris kale aan galayna hadana waa un biiba hoos u yar dagan hadana waan iska galna ruurta waa laga reeba waxa ahayd saxarada iyo qashinka banaanka baan ku aruurana oo musqusha saasan ugu dhinaa ana un baa ilaalinay oo kortaagan marka waxa saaqay waxaan dhana xaafada hadana marku roob dhawaa xaafada baan u qararna
waa tahay meel biyo degeena oo lagta ku dhaway degantiin
waxaan deganahay weelka magaciisa la baxay weel xaar oo la yaqaanaan dhex deganahay
bal ka waran marka cabsida ay qabtaan hadii roobkii sii daayo
asalka aan qabna waxa uu weynaa inaan guryaha ka guurno oo ka cararno oo maxay ahayd duurasha aan u hayno iyo xaafadaha aan iska aadno oo dariska aan ku baqno iyo masaajidaha aan aadno oo soo barino oo salaadina imaano oo xaafadaha ku soo karsano raashinka oo musqusha aan u aadno xaafadaha dhibkaas aan haysto oo hadda wax loo qaban karo Allah umbaan ka sugu hayna kaalma
maxaad ka codsanaysaa UNHCR oo marsada u tahay
UNHCR waxaan ka codsanahay inay maxay ahayd guri isiiso oo hooy isiiso oo i kala dajiso dad badan baanahay qeyri ay la hadaayey waxaan rabaa inay guri isiiso oo masuul isiiso oo gobol isiiso oo daryeel ii fidiso oo maxay ahayd garabka ay qabtaan aad uga codsanahay
aad uga codsantahay
maxaa raxiim magaceeyay Ishi Ibrahim Hassan Qamis waxaan ku noolahay buul baqti ka magac dheer buul qasab anagoo magaalada ina isjigan u fadhino fatu oo bashbash barwaaq aan ku fadhino aynu soo roreen gargaar had aan ahaysano ma jirto ilmahayna way dayicini guri aan ku hooyno ma hayno waxaan qabaa anig kaarkay 10 la waaye wiil weynaan qabaa tamid 18 jir waaye mid 10 iyo 16 jir waaye xalay waxaan ugu soo hoydeen duura ay u hoydeen anagana waxaan ku codsanaynaa UNHCR inaa wiilashaynay anaga inaa meel oo fiican noo sameeyaan haddii oo kasab noogu soo raraan haddana meesha naga dayacaan dhawaan ka qabnaa taas wax oo daya san waay anaga waxaan rabnaa in ontay waxna noo qabto
qootigan roobku guriyaha u galay ayaa ah qootigii ugu dambeeyay ee soo gaaray xariyaha horaantii 2011 xilligaas oo abaara ka dhacay koonfurta Soomaaliya ay naftooda kala soo baxsadeen halkay degan yihiinna waa goob ku dhow biyomareenka aanka lag dheera waxayna dareemayaan culays baaxduwan haddii roobabka ay sii socdaan Faadumo Saraad Maxamed waxay horjoogu u tahay xaafadda K4 tubta nolosha ayay u sharaxday qatarta caafimaad ee ka dhalan karta burburka musqulaha iyo biyaha dhexdaasan halkay ku nool yihiin
musqulihi wayba dumeen dhulka ku darsameen dadkee baa wada qaaday ilmihi iyo musqulu way iska taagan yihiin wixii ku jiray oo jaafi ahaan nadaafad baad hadda ka hadalaysaan kulli banaanka yaalaan bihi iyo waxaas dhex socdo maxay ahay guriyihii guriyihii hortada ay yaalaan musqulihii soo bataacay musqulaha xagga musqulaha wax laga hadlayo maaha saxariir baa laga yahay ilmihi baa ku daadanaya maxay wasaqdi banaanka u soo baxday bihi musqusha soo maraa guriyaha hortooda yaal oo guriyaha uurkooda ku jiro musqusha waa saxariir
khatarta carruurta ka waran inay ku dhacaan gudidkaas
way ku dhowdahay way ku dhowdahay ma qarkay u saaran yihiin wax la dhahay ma aha ama ku dhacaan leey musqushi biyaha maray dad lama garanaayo meel lama garanaayo ilmiin way dhex socdaan musquli xaafadahina deer malaha ood malaha meel laga laxanaay malaha halis bay ugu jiraan marka aad baan ugu dhuqanahay ka musqulaha biyaha musqulaha soo maraa guriyaha hortooda maraayo hadda ku aad arkaysaa ayhiin ilmaha ay dhex taagtaagan yihiin
qootiga reer buulo baqti ayaa 2 sano ka hor laga soo xiray xaradii ay ku noolaayeen ifalabo oo horaan 2 sano ka hor UNHCR ee albaabada uu soo laabtay ilaa iyo iminkana waa qaxooti aan helin adeegyadii aasaasiga ah nolosha aadanaha roobkani ka day xariyaha ayaa imaanaya iyadoo bulshada qaxootiga ah ay walaac badan ka qabaan qaabkii ay ku heli lahaayeen afurka maadaama lagu jiro bishii barakeysan roobkana waxay yihiin kuwa xaaladooda sii adkeyn karo haddii roobabku ay ka sii da'aan guud ahaan gobolka Cabdisalaam Salas VOA deegaanka buulo baqti ee xariyaha dhadhaab
warbixin ku saabsan gudiyada barakacayaasha ee gobolka Sool oo barnaamijka tubta nolosha uga warbixiyay xaaladda barakacayaasha ku nool deegaanka Yagoori, kuwaas oo hadda wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii nabi ammaanka aan soo qabto mid ka mid a nabi ammaanka uu ku luuqeeyo dalmar yare.
سميتها بحلية الأذان.
intaas aan ku dhaafno nabi ammaankaasi uu ku luuqaynay dalmar yare. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tuubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Guddiyada barakacyaasha ee gobolka Sool ayaa barnaamijka Tuubta Nolosha uga warbixiyay xaaladda barakacyaasha ku nool deegaanka Yagoori, kuwaas oo hadda wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah. Qoysaskan oo u badan reer miyi ku xoolo beelay abaaro iyo colaado ka dhacay gobolkaasi ayaa caqabadaha dhinaca nolosha ee haysta waxaa ka mid ah cunnayari iyo hoyxumo. Wariyaha V O A-da Cabdikariim Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Guddiyada barakacyaasha ee gobolka Sool, gaar ahaan degmada Yagoori ee gobolka Sool, ayaa ka hadlaya sidii dadka danyarta ee barakacyaasha xooluhu ay ka dhamaadeen iyo dadka qaxootiga ee ku sugan deegaanka Yagoori, gaar ahaan magaalada Yagoori, sidii loogu sameyn lahaa goob gaar ay degaan. Waxayna sheegeen in dadka hore loogu aasteeyay deegaanada Aadcabdeeye, Yagoori iyo Tukaraq, balse ay jiraan dad aad u fara badan oo magaalooyinka dhexdooda ku sugan. Haddaba xaaladda nolosha ay dadkaasi ku sugan yihiin ayaa waxaa nooga waramay Cabdisamed Cabdilaahi Warsame oo ka mid odayaasha iyo guddiyada barakacyaasha iyo dadka dibadejinta u sameeya dadka xooluhu ay ka dhammaadeen iyo dadka barakacyaasha.
Waxaa jirta dad badan oo barakacyaala oo xoolihii ka soo baxeen oo magaalada soo galay aan haysan daryeelkii caafimaad iyo mid hoy iyo mid dhaqaale. Marka waxaan jeclaan lahayn haddii dadka samafalayaasha ama dee hay-adaha waxdeeqaha bixiye allah wax bixiye in bulshada lala soo gaaro si dibadejin loogu sameyn lahaa, noloshooda loo soo kabi lahaa. Maxaa yeelay xoolihiina way ka baxeen, abaarihii baa dhaafiyey, ubadkoodii waxay ku soo dhaceen waxbarasho la-aan. Faamiligii dhaqaalihii kuma filno inay ka bixiyaan ubadkoodii waxbarasho, noloshoodii kale aasaasigaana dawaba iskaba hoosesa. Marka si dadkaasi loo dibadejin loogu sameyn lahaa, ubadkaana fuujirkoodii loo soo dhiqaada kor loogu soo qaadi lahaa, sidaas ayaan ku talin lahaa. Waana maaha qoos iyo labiyo, waa dad badan oo xoolihii ka baxeen oo dad qaarna dad saaran yihiin, qaarna dee magaalada iska jiro. Dee maalinta yoonka wax soo dhacsada mooyaane aan wax karo ka dambeeyaan jirin. Marka sidaasaan jeclaan lahayn haddii aan ahay guddidaanba odayada ee u dhundaloola arrimaha bulshada ee degmada Yagoori.
Waxaa jiray horey in loo asteeyay deegaano la dejiyo oo ay ka mid yihiin Guumeys iyo Aadcabdeeye, balka urinka Yagoori ahaan barakacyaasha gudaha magaalada degan, bal noloshooda sida dhabta nooga waran iyo sida ay guddiyada xaafadu kala qaybsan yihiin iyo sida aad ugu adeegtaan oo kale.
Bismillah, waa arrin su-aal wanaagsan. Horta waa run dadka qaxoontiga waxaa loo asteeyay Aadcabdeeye iyo Guumeys markii hore, laakiin se way ka dambadatay. Marka ayagana intan kalena waxay soo doorbideen inay marka hore bal magaalooyinka meesha uga dhow ay soo oran karaan noloshiina waad ku soo kabi karaysaa inay yimaadaan. Marka markii hore reere ayay dulsaar ku ahaayeen, marka dambe dhul adigu jagooyin iska bannaan oo dad leeyihiin bay ku meel gaar ahaan isaga sii degeen oo ay ka dhisteen buulal iyo waxan aqal Soomaaliyada. Marka wax kaloo ay ku haystaan habiraatay ma jirto. Dhaqaalaha kale hay-adaha ee Soomaalka keenaan dee wixii laba wada gaarsiin karayo baahidu way iska badan tahay. Waxaa jira mid degaan aha oo asaga laftigiisa dibadejin u baahan oo nolol kabis u baahan. Waxaa jirtaasoo arrinkaa jirta ayaa haddana waxaa dul yimid oo dee ka dhacday abaarta oo dadka ku dul yimaadeen. Wixii markaa laysma dhaamo oo dee mid mid maanta caawin karaanba wax u fulin karaa amba dhaqaalihiisu soo qaban kara ma jirto. Way jiraantaa, laakiin waxaa lagu saleeyaa marka baahida maanta jirta kuma saleysna kan waa degaan iyo ka waa qaxoonti. Marka waxaa lagu saleeyaa maanta yaa baahan baa lagu siiyaa kaarka.
Dadkani waxay ka kooban yihiin dadkii xooluhu ay ka dhammaadeen, waxay sida weyn ugu tiirsanaay xoolo ay ahaayeen, bal ka waran markay yimaadeen noloshooda iyo qaabka ay ula qabsan lahaayeen iyo dhibaatooyinka ay waajahayaan maxay tahayn?
Waa run waxay ku tiirsanaan xoolahooda ahaayeen. Xoolihii marka baxayna noloshooda hadda waxay dee awoodda saareen. Marka hore bal horta xageed u hoyataan? markii jagooyinka dadka leeyihiin iska degeen oo leebal kumeel gar ahaan u sii dega aqalo Soomaaliya ka xogsata ahaan maalintii yoonka ninka soo xira waxay soo dabaraan ay ka soo xiraan baa laga yaabaa inay todobaad inay ku dabaraan oo dheeri shaqo ma xiraan maanta yoonku waxay soo qaadan waa $4 ilaa $5 $5 bay waxay saddex waqti meesha ka saaray inay waqti ka yidab ku shitaan marka meesha caqabada kale ka keenayso culayska ku sii kordhinaysa waxa weyn ubadkiiba u baahan nolol maadaama magaaladii ku joogan ubadkii markuu arko ubadkii oo waxbarasho kale aaday dadkii hore u deganaa ubadkoodu waxbarasho aaday daymihi kale waa haye kacaya waalidkii markaa wax ku dhalanayso wax leeyahay fikir marka dhibaatada ugu weyn haysta waxa weyn xaq ubadkan future haysan oo meesha ka baxay noloshooda hadii xitaa la tacaalayaan wax waxay ku maarowayna u raadin lahayn waxa ka sii weyn waxbarashadi oo maanta ay noqotay waxbarashada wax dhaqaale
aqsimada waxyaaba laga hadlay waxa kamida in dadkan waxay ku kala jiraan xaafadaha kala duwan ee ay ku taalo degmada Yuguri oo kale oo meel gaar ah isin degreen in dhibaatooyinka ka warantaas inay hal meel degreen oo aysan ku biirin dadkii barakacyaasha xooluhu ay ka dhamaadeen ee magaalooyinka kale loo asteeyay inay degaan oo kale
kuwii meelaha loo asteeyay laftigoodii weli baahidii rasmiga ee dibadejinta looma qaban marka nin walba wuxuu dareeyo simulation waxa ka helimaysay bal magaalooyinka kale waaweyn dadka iska dhaxgal sidaas ayay marka ku timid in ay magaalooyinka ku soo galaan bal noloshoodii bal ay soo kabilahay u dhisi lahayeen hadii hadda dibadejin rasmi ah qaxootiga maali loo astay laga sameyn laha oo waxbarashada iyo caafimaadka iyo hoygii loo sameyn laha way tagi lahayeen oo dadka way ka dhaxbixilay marka taas ka keenay in ku dhaxfilaqsanaadaan magaalooyinka magaalada iyo goobaha xaafadaha laga dhiso si ay qaab ganacsigo inta dadka ganacsatada la soo qabo oo deeyo shaqo abuur loo sameeyo u baahan markii qaxootiga aan waxba baheen siirooga ahana waa ku dhaxlumay
waxyaabaha ka gudihaan adigu aan qabtaan ama aad ka caawisaan dadka ay barakacyaasha in maxay tahayno
waxay tahay marka loo yimaado ama hay'ad loo yimaadaan ama qolad survey sameeyay loo yimaadaan oo arimaha nooca ka socda waxaan u soo bandhignaa baahiyaha jira dadka haysta waxay la rabo first one wax la doonayo in laga qabto oo marka ugu horeeyso oo ah horta marka hore in dadka la soo gaaro waxay muddo qoodan lahaayeen marka xigta la sameeyo survey balaaran dadkana halka sidii wax loo dibadejin loogu sameyn lahaa
marka waran goorma ugu dambeysay in gargaar raashin oo kala qaata ama caawimo la soo gaarsiiyo in dadkaas
wallahi hadda WFP iyo hadda abaarihii dhaceen mar waxaa jirtay hadda Yunus Bashi Save the Children ay aad dadka barakacyaashii xoolaha baxeen ee hore ama danyartii hore magaalada ay dhaqaale fana siin jirtay markii dambeeytay hadda WFP sanadiyo lix bilood bay raashin waan oo qodob daruuri wanaagsan oo dadka lagu qodon karo ay u wadeen marka taasa ugu danteysay wax la oran karo dadka barakacyaasha ama dadka deegaanka laftooda taa jilaysan wax la soo gaarsiiyo
furinta dirisa maxay tahayna
furinta diri waxa weeyaan in kulli baahi ma dhamaato in binaadan balayay in sidoo ugu dhaqsiya badan dadkaasi hawshooda dib u dejineed ama binaadannimo loo galo bal waxa ka muhiimsan in la qoodi waxa ka muhiimsan in dibadejinta loo sameeyo shaqo abuur loo sameeyo taasa muhiimada oo baahida laga bixi kara qofkiina uu noloshiisa ku soo kabeeyo laakiin sadii leeyahay hal la qoodiyo oo sanad baraashin wax la siiyo baahida dhamaan meeso marka in dibadejin loo sameeyo oo noloshooda la soo dhiso
Abdikariin Nolol VOA magaalada Las Anod
tanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii Nabi Amaanka aan soo qabto mid ka mid ah qasiidooyinka uu ku luuqeyo Umar Aadan
ma mus
Nabi Amaankaasi uu ku luuqaynayo Cumar Aadan ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Sallallahu ala Muhammad habibi Mustafa This is VOA News via remote. I'm Joe Palka.
Things are moving along. Really a hot.